ในฤดูพรรษาเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการประกอบความภาคเปลี่ยนเพราะไม่มีการเข้าๆออกๆของพระทั้งในวัดและนอกวัดที่ยุ่งอยู่ตลอดในพรรษาเช่นนี้เรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยมีการประกอบความเพียรจึงสะดวกและการงานก็ไม่ให้มีเราระมัดระวังมากเรื่องการก่อสร้างซึ่งเป็นข้าศึกกับทางด้านจิตตภาวนาในครั้งพุทธกาลท่านระมัดระวังอยู่มากทีเดียวการก่อสร้างนี้ไม่ได้เหมือนสมัยทุกวันนี้ที่ถือการก่อสร้างเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นศาสนาจริงๆดูว่าเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกของผู้สร้างผู้ทําไม่ว่าประชาชนญาติโยมและพระเนรในวัดมักเป็นเช่นนั้นจนกลายเป็นว่าศาสนาคือการสร้างสร้างวัตถุเหมือนกันกับโลกที่เขาสร้างกันศาสนาคือกุฏิที่หรูหราสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในวัดอันเป็นด้านวัตถุแล้วมีแต่ความหรูหราสวยงามทั้งนั้นศาสนาเลยกลายเป็นเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเขาจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศาสนาอย่างแท้จริงวัดใดไม่มีอย่างนั้นเขาถือว่าวัดนี้เหมือนกับไม่ใช่วัดพระขี้เกียจขี้คร้านเพราะไม่สร้างศาสนาคือความยุ่งเหยิงวุ่นวายของศาสนานั่นแหละที่เขานับถือว่าเป็นสิริมงคลเพราะเขาไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของศาสนาแล้วมีแต่จิตตภาวนาเป็นสำคัญมากทีเดียวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นหลักศาสนาอย่างแท้จริงในวงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มุ่งมั่นต่อสิ่งเหล่านี้มากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดการสร้างก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนมากก็เป็นประชาชนญาติโยมเขาทำให้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักนะเราไปดูที่การฐานของพระกันตะบุดีของพระพุทธเจ้าในอินเดียที่เขามาเล่าให้ฟังเราก็เอามาคิดเหมือนกันใหญ่โตที่ไหนท่านระมัดระวังมากเช่นอย่างนางวิสาขาจะสร้างวัดสร้างวิหารอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สมมอบให้พระโมคคัลลาเป็นผู้คอยดูแลตักเตือนเพราะพระโมคคัลลานั่นเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีอะไรจะเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างส่วนพระทั้งหลายไม่ปรากฏว่าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยก็มีพระโมคคัลลาเท่านั้นคอยแนะนำช่างเขานอกนั้นก็มีแต่ที่เข้าป่าเข้าเขาตามร่มไม้ในถ้ำเงื่อมผาต่างๆเพื่อภาวนาอย่างเดียวนั่นหลักศาสนาแท้เป็นอย่างนั้นท่านก็กล่าวไว้ว่าคันธาธุระวิปัสสนาธุระ มันเป็นของคู่เคียงกันแต่หลักใหญ่ของศาสนาที่ท่านทรงมุ่งมั่นจริงๆก็คือจิตตภาวนาด้านนามธรรมเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุถ้าจะว่าไม่มีก็ความจำเป็นมันยังมีพระก็มาจากประชาชนญาติโยมเขามีบ้านมีเรือนพระก็ต้องมีที่พักที่อาศัยจำเป็นก็ต้องสร้างต้องทำขึ้นพอได้อยู่อาศัยเพื่อจิตตภาวนาเป็นสำคัญแต่ไม่ได้เพื่อความหรูหราโก้เก๋มีชื่อมีเสียงมีเกียรติยศจากการก่อการสร้างอย่างนั้นมุ่งทางด้านจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากเพราะฉะนั้นในอนุสาสจึงไม่เว้นเวลาบวชแล้วสอนลูกขมูลคือร่มไม้ชายป่าชายเขาไปเป็นลำดับตำดาพบกันพูดแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมเรื่องจิตตภาวนาไม่พูดถึงเรื่องการก่อการสร้างการได้การเสียการซื้อถูกขายแพงเรื่องโลกเรื่องสงสารอัน เป็นเรื่องของคารวาสเขาทำกันพระไม่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากใจของตนโดยแต่เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยจึงมีความสะดวกไม่วุ่นวายไม่เกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิมานะฐานะสูงต่ำอะไรอันเป็นเรื่องที่จะมาโดนกันได้เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันโดนได้ง่ายกระทบกระเทือนกันได้ง่ายไม่เหมือนเรื่องธรรมเรื่องธรรมแล้วอยู่เท่าไรก็อยู่กันได้สบายเพราะมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งความถูกต้องดีงามเท่านั้นเป็นหลักใหญ่มีเราอยู่ด้วยกันนี่ก็ถึงจะมีมากสถานที่สงบสงัดในการบำเพ็ญเพียรก็เห็นว่าพอเหมาะสมที่จะประกอบความเพียรได้สะดวกสบายอยู่แล้วจึงควรเข้มงวดกวดขันในเรื่องความเพียรของตนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นของสำคัญมากสำหรับพระกำจัดเรื่องของกิเลสไม่ใช่ของดีถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยารักษาหรือเป็นเครื่องแก้ไขหรือต้านทานแล้วคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกจะเสียเพราะเรื่องของกิเลสนี้อย่างชิบหายผลปี้ไม่มีอย่างไม่มีปัญหาเลยนะแต่นี้ที่พอมีดีมีชั่วพอเป็นหาเลือกได้บ้างก็เพราะมีศาสนาแต่เพราะอย่างยิ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสำคัญมากอยู่กำจัดมันได้อย่างไม่ต้องสงสัยคือหมดไปจากจิตใจซะจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะอำนาจแห่งธรรมนี้การปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจคือกิเลสนี้เราพึงทราบเสมอตามที่สอนไว้แล้วว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากที่สุดมีอำนาจมากมีความฉลาดแหลมคมไหวพริบตลบตะแหลงไม่มีอะไรเกินกิเลสเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้เลยก็ว่าได้อุบายวิธีการต่างๆที่ปกครองสัตว์โลกที่มันฉุดลากสัตว์โลกให้เป็นไปในแง่ต่างๆเราไม่มีทางทราบได้แล้วจะพูดแต่เรื่องของโลกทั่วไปเลยเราดูหัวใจเรากับกิเลสทั้งๆที่เราก็เข้าใจในตัวเองว่ามีธรรมเป็นเครื่องกำจัดมีธรรมเป็นเครื่องทดสอบมีธรรมเป็นคู่แข่งกันมีธรรมเป็นเครื่องรบกันกับกิเลสอยู่แล้วภายในจิตใจตามความรู้สึกของตนแม้เช่นนั้นเรายังไม่ทราบเวลาเผลอฟังสิเวลาเผลอนั่นแหละเป็นเวลาที่กิเลสต่อยเราทั้งที่ตั้งหน้าตั้งตาจะไม่ให้เผลอแต่มันเผลอไปได้อย่างไรนี่ความที่เราไม่ทราบว่ามันเผลอไปได้อย่างไรนั่นแหละคือความแหลมคมของกิเลสมันเหนือธรรมเราคือสติปัญญาเราไม่เพียงพอ ยังต้องได้แพ้มันอยู่เสมอเนี่ยเราดูหัวใจเรานี่เท่านั้นไม่ต้องไปดูที่อื่นซึ่งเป็นเหมือนกันแต่เรานี่เข้าสู่แนวรบแล้วแล้วมีธรรมจะรู้สึกว่าตัวมีธรรมด้วยเอามาต่อสู้กับกิเลสยังแพ้มันโดยไม่รู้สึกตัวเลยเป็นยังไงบ้างมีไหมในหัวใจของพระวัดเรานี้ผมนั้นแน่ใจ 100% ว่าไม่สงสัยมีอยู่อย่างนี้แพ้อยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหลมคมไหมกิเลสท่านทั้งหลายทราบไหมวันนี้ขอพูดอย่างเต็มหัวใจเพราะได้ปฏิบัติต่อกิเลสต่อสู้กิเลสมาเต็มหัวใจบางครั้งแทบพระจะตายจริงผมเคยเป็นมาแล้วหนักขนาดไหนแหลมคมขนาดไหนกิเลสที่ได้ใช้อุบายวิธีการทุ่มเทลงถึงชีวิตจิตใจก็มอบในบางครั้งจนจะไม่มีเหลือเลยอ้าวถึงไหนถึงกันนั่นถึงขนาดนั้นแหละอันนี้พอมียิบยิบยับยับเหมือนฟ้าแลบสติปัญญาของเราแต่เมื่อฟาดเมื่อเวียงกันอยู่เสมอด้วยความมุ่งมั่นขันแข็งในหัวใจเราแล้วกิเลสมันจะเก่งขนาดไหนก็เถอะนั่นมันมีที่จะแพ้เราได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสหรือทำจะปราบกิเลสให้ราบกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนั่นก็คือพระองค์ปราบกิเลสให้เรียบราบภายในจิตใจหมดด้วยอุบายแห่งธรรมนั่นเองแล้วก็มาประกาศอุบายวิธีการต่างๆ ทางฝ่ายเหตุที่จะต่อสู้กิเลสด้วยวิธีใดพร้อมกับผลที่ได้รับในเมื่อกิเลสได้หมอบราบลงไปแล้วให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังตลอดถึงสัตว์ทั่วโลกดินแดนในพุทธบริษัทของพระองค์ได้ยินได้ฟังและได้ประพฤติปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเรานี้ล้วนแล้วแต่ทำเป็นธรรมชาติที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสทั้งนั้นเมื่อเรานำมาใช้ด้วยความสนใจจริงๆตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เป็นระยะระยะหรือเป็นขั้นเป็นตอนให้พอเหมาะพอควรแก่การปราบกิเลสซึ่งมีขนาดหรือว่ามีน้ำหนักต่างกันนี่เราดูในหัวใจของเราว่าเป็นอย่างไรวันหนึ่งวันมีความรู้สึกตัวกับความเผลอเมื่อเทียบกันแล้วในวันหนึ่งของผู้ตั้งใจภาวนาในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมบนหัวใจนี้อันไหนมีมากกว่ากันช่องแห่งความไม่เผลอกับช่องแห่งความเผลอเอาตรงนี้นั่นเราพิจารณาดีนั่นแหละเราเผลอมากน้อยเพียงไรก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากิเลสน่ะได้เปรียบเรามากน้อยเพียงนั้นและมีคะแนนสูงกว่าเรามากน้อยเพียงนั้นนี่เป็นเครื่องวัดในหัวใจเราเองสติธรรมเป็นเครื่องวัดในเบื้องต้นต้องสติธรรมก่อนสติเป็นของสำคัญในการประกอบความภาคเพียรถึงจะยังแก้ไม่ได้ก็ตามสติต้องวางเป็นรากเป็นฐานจริงๆเมื่อสติตั้งได้ตั้งขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวโยงกันอันขึ้นชื่อว่าธรรมว่าธรรมแล้วจะตามตามกันมาเราจะเห็นได้เวลาเราฝึกหัดทั้งที่ล้มลุกคลุกคลานให้มันต่อยอยู่ตลอดเวลาช่องของความเผลอนั้นวันหนึ่งอย่างน้อย 80% ช่องของความไม่เผลอนั้นมีประมาณ 20% ในความรู้สึกของเราที่ว่าได้ต่อสู้กันเต็มที่ในวันหนึ่งคืนก็เรียกว่ายังล้มลุกคลุกคลานแต่การประพฤติปฏิบัติการต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นไม่ลดละถอยหลังสติก็ดีขึ้นความสงบปรากฏขึ้นมาเป็นผลเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีความพอใจให้มีความเอิบอิ่มให้มีความผาสุกสบายภายในจิตใจขณะที่จิตได้รับความสงบตัวเพราะกิเลสอ่อนข้อลงไปในขณะนั้นนี้เป็นพลังอันหนึ่งของจิตที่จะให้มีแก่ความภาคเพียรเป็นระดับสูงลึกเข้มข้นขึ้นไปกว่านั้นนี้เราพูดย่นๆเข้ามาเลยว่าเมื่อความเพียรทั้งเราไม่หยุดไม่ลดละนั่นแหละเราพอที่จะเทียบที่วัดกันได้ในช่องว่างให้กิเลสต่อยเอากับช่องว่างที่เราต่อสู้กิเลสด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อถึงระดับสูงขึ้นไปแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าธรรมนี่มีความเสมอขึ้นไปเรื่อยๆมีระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงไม่มีช่องว่างดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั่นแหละที่มีท่านเรียกว่าไม่มีช่องว่างแล้วคือเป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาตลอดอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นนี่เราจึงเทียบกันได้กับย้อนหลังในขณะที่เรากำลังตั้งแล้วล้มลงลุกขึ้นล้มลงล้มลุกคุกคานในเวลาที่เผลอตัวนั้นเป็นอย่างนั้นกับในเวลาที่ไม่เผลอโดยอัตโนมัติเพราะกำลังเพียงพอมาจากขั้นล้มลุกคุกคานเป็นเครื่องหนุนมาเดินดับๆจนถึงขั้นเป็นอัตโนมัติแล้วก็เทียบได้ทีนี้เผลอหรือไม่เผลอก็รู้เนี่ยเป็นจังหวะของธรรมที่เริ่มเกิดแล้วแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มสังหารกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างน้อยก็ถลอกบอกเปิดไปซะก่อนละจากนั้นก็เลือดเยิ้มยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็มีแต่ความห้าวหาญมีแต่ความเก่งกล้าสามารถภายในจิตใจไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีวันไม่มีคืนมีแต่ความหวังเต็มหัวใจว่าต้องหลุดพ้นจากทุกข์ในไม่ช้า หรือต้องเอาให้หลุดพ้นจากทุกข์ปราบกิเลสให้ราบคาบในไม่ช้าคำว่าถอยหลังหรือคำว่าท้อแท้หรือคำว่ากลัวกิเลสคำว่าขี้เกียจขี้ค้านไม่มีเลยนี่เป็นเครื่องมัดเครื่องเทียบกันในขั้นอย่างน้อยขั้นนี้กับขั้นเบื้องขั้นต้นที่ล้มลุกคลุกคลานเราทราบไปแล้วว่ามันมีทางต่อสู้กันได้อย่างนี้โดยลำดับมาช่องนั้นกิเลสต่อยเราทั้งนั้นถึงมาถึงช่องนี้แล้วมีแต่ความเพียรมีแต่ธรรมทั้งหลายต่อยกิเลสฟาดกันลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็ทำให้ทราบได้ว่าความเผลอนั้นคืออำนาจของกิเลสทำให้ทราบย้อนหลังไปได้กิเลสทำให้เผลอไม่ใช่ทำอะไรทำให้เผลอทำท่านไม่ทำให้เผลอสติตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่ถูกกิเลสตีต่อยแตกให้ล้มไปเสียให้แตกกระจายไปเสียเท่านั้นนั่นแล้วความเผลอจะมีเรื่อยๆเพราะกิเลสมีอำนาจมากนั่นความโง่เพราะไม่มีปัญญาก็เพราะอำนาจของกิเลสปิดบังเอาไว้ไม่สติปัญญาเคลื่อนตัวออกมาได้เลยนี่ในขั้นที่มันปิดจริงๆขั้นที่มีกำลังมากกิเลสมีกำลังมากจริงๆแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมว่าวิริยานุขมัตเตตินะเป็นเครื่องยืนยันรับรองกันแล้วในวงปฏิบัติเป็นองค์ศาสดาเป็นผู้แสดงซะเองคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรทั้งนี้ความเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นของสำคัญมากทีเดียวความมุ่งมั่นนี้เป็นเหมือนกับแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความอดความทนความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางมาเข้ามาสู่ความมุ่งมั่นเป็นรากใหญ่เป็นรากฐานสำคัญนี่เราพูดถึงเรื่องระหว่างกิเลสกับธรรมอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวกันนี้ระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอีกระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งในหัวใจดวงนี้ที่มีความเพียรต่อสู้กันอยู่นั่นแหละแล้วจนกระทั่งถึงไม่มีเลยคำว่าความขี้เกียจขี้ค้านทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องของกิเลสที่นี่พูดได้เต็มปากว่านี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนานมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่ความขยันหมั่นเพียรขยันก็เลยพูดไม่ถูกเสียเข้าเลยนั้นไปแล้วเพราะความเห็นไผ่ในทุกทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสเห็นจริงๆเห็นเต็มหัวใจเห็นคุณของธรรมที่ปราบกิเลสเครื่องก่อภัยก็เห็นชัดๆเพราะยิ่งจะสั่งสมคุณสั่งสมธรรมคือมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นด้วยความเพียรในแง่ต่างๆให้หนักมือขึ้นโดยลำดับเป็นดาจึงไม่อาจจะพูดได้ว่าขยันหมั่นเพียรคือเลยนั้นจิตทั้งดวงหมุนติ้วเป็นธรรมจักรไปหมดแต่ว่าขยันหรือไม่ขยันมันก็พูดไม่ถูกนั่นเป็นจริงเรียกว่าอัตโนมัติของความเพียรความเพียรก็เป็นอัตโนมัติผลปรากฏเป็นสติปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆแต่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆนี่แต่เป็นเหตุในการที่จะฟัดกับกิเลสเนี่ยเป็นผลอันหนึ่งขึ้นมาซะก่อนแล้วก็เป็นเหตุที่จะต่อสู้กิเลสได้ด้วยสติปัญญาประเภทนี้ประเภทนี้สุดท้ายกิเลสก็พังหมดไม่มีในเหลือภายในจิตใจเลยแล้วเป็นยังไงที่นี่เราเทียบตั้งแต่เบื้องต้นที่พระพุทธปฏิบัติมาแล้วเป็นระยะเรื่องความรู้สึกในความเป็นอยู่ของตัวเองทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจกับการประกอบความภาคเพียรมาโดยลำดับตำราและกิเลสเบาบางลงไปถ้าจะพูดเป็นเครื่องรับกันก็ว่าทำมีความหนาแน่นมั่นคงขึ้นโดยลำดับดูกันได้ชัดเจนเพราะนี้เป็นสัจธรรมจะลืมไปไม่ได้การประกอบความภาคเพียรพื้นเพของจิตเป็นมาอย่างไรเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจะมองเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเองเพราะเป็นสัจธรรมจะลืมกันไม่ได้นั่นสัจธรรมฟังที่เนี่ยอยู่กับหัวใจนี่เองมันเพราะใจเป็นผู้รับทราบอยู่นี่ทราบอยู่ทุกระยะทั้งที่กิเลสมีอยู่ก็เป็นสัจธรรมทั้งกิเลสสิ้นไปแล้วสิ่งที่เป็นสัจธรรมก็เป็นหากไม่ติดไม่พันกันเหมือนแต่ก่อนระหว่างจิตกับสัจธรรมไม่ติดพันกันเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นเองนะทุกขสัจนี่ก็เห็นอยู่สิ่งที่เป็นทุกตามธาตุตามขันธ์เช่นความเจ็บปวดในธาตุในขันธ์เราก็เห็นอยู่นะนี่ก็เรียกว่าสัจธรรมประเภทหนึ่งจึงเป็นของไม่ลืมได้รู้กันอยู่อย่างนั้น แล้วจนกระทั่งวาระสุดท้ายเทียบกันได้ชัดเจนในใจดวงเดียวนั่นแหละเมื่อสรุปความแล้วใจนี้เป็นของฝึกได้เป็นของทรมานได้ดัดแปลงได้ตามแต่ความสามารถความฉลาดแหลมคมของผู้ฝึกหัดดัดแปลงตนเองจะควรได้มากน้อยเพียงไรและนอกจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับครูกับอาจารย์ที่คอยให้แนะนำการแนะนำสั่งสอนโดยความถูกต้องแน่นยังไม่ผิดพลาดผู้ดำเนินเขาดำเนินด้วยความตัดความจริงและจิตใจก็ก้าวขึ้นสู่ความเจริญเรื่อยๆที่เหลือก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปผลสุดท้ายก็ขาดสะบั้นหมดไม่มีอะไรภายในจิตใจเลยทีนี้ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นคลังของกิเลสกับใจที่เป็นคลังของธรรมในจิตดวงเดียวนั้นต่างกันอย่างไรบ้างผู้นั้นก็ไม่สงสัยแต่ก่อนเป็นคลังของกิเลสเปลี่ยนสภาพจากนั้นด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียรก็กลายเป็นคลังแห่งธรรมขึ้นมาจิตกับธรรมก็เป็นอันเดียวกันท่านว่าเอโกธรรมโมจิตอันใดธรรมก็อันนั้นเป็นอันเดียวกันนี่ที่ท่านว่าวิมุตติหลุดพ้นพ้นที่ตรงนั้นท่านให้ชื่อออกมาว่าวิมุตติหลุดพ้นคือพ้นจากสิ่งที่เคยเป็นมาแต่ก่อนอันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นทีเดียวภายในจิตใจและพ้นจากนั้นออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะอำนาจแห่งความเพียรเดี๋ยวทุกท่านที่มานี่ก็ตั้งหน้าตั้งตามาพึ่งปฏิบัติกำจัดกิเลสของตัวเองให้ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้สอดส่องเป็นผู้เพ่งโทษเพ่งกรตัวเองมันบกพร่องตรงไหนให้แก้ไขตรงนั้นด้วยความจริงใจของตัวเองอย่าละเลาะแหละตั้งใจพึ่งปฏิบัติให้ดูหัวใจตนอยู่เสมอเรื่องทั้งปวงจะเกิดขึ้นจากความกระเพื่อมของจิตที่คิดออกมาในเรื่องนั้นเรื่องนี้และเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคิดเป็นเรื่องของใครจะเป็นดีเป็นชั่วมันก็มีความได้ความเสียขึ้นกับใจของเรานี่แหละทั้งที่คนอื่นที่เราคิดถึงเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยทั้งดีทั้งชั่วของเขานั่นแหละแต่ความได้ความเสียมันเป็นขึ้นภายในจิตใจของเราผู้คิดผู้ปรุงเนี่ยเป็นของสำคัญจึงต้องระมัดระวังความคิดปรุงของเจ้าของสังขารมันคิดสัญญาความหมายหมายเป็นอดีตสัญญาอดีตที่เคยเกี่ยวข้องกับผู้ใดดีชั่วประการใดสัญญามักจะหมายไปนู้นแล้วเอามาเป็นอารมณ์เสียใจดีใจเนี่ยเป็นเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยขึ้นกับใจของตัวเองสติไม่มีก็ไม่มีไม่เป็นมรรคแก้ไม่ได้ปัญญาไม่มีแก้ไม่ตกเกิดอยู่เรื่อยๆนี่อาการของจิตเช่นนี้เกิดอยู่เสมอในหัวใจของแต่ละดวงให้พึงระมัดระวังเราอยากเข้าใจว่าเราอยู่เฉยๆไม่เกิดเรื่องกับผู้ใดมันเกิดเรื่องวันยั่งค่ำนั่นแหละมันเป็นในตัวของเราเองมาภาพขึ้นมาแล้วหลอกตัวเองว่าดีบ้างชั่วบ้างในอารมณ์อดีตนั้นมากที่สุดยิ่งกว่าอนาคตเรื่องอนาคตก็มีแต่ส่วนมากจะอดีตก็ตามอนาคตก็ตามมันเป็นเรื่องของสมุทัยคือเรื่องของกิเลสที่จะก่อทุกข์ทั้งมวลให้แก่ตัวของเรานั่นแหละถ้าไม่มีสติถ้ามีปัญญาดูหัวใจของเราซึ่งเป็นตัวเหตุตัวกลางตัวเจ้าเรื่องเจ้าราวมันอยู่ที่ตรงนี้นะแล้วอย่าเข้าใจว่าดินน้ำลมไฟผ้าแดดดินลมที่ไหนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผลจิตใจมันไปยุ่งกับเขาต่างหากสิ่งเหล่านั้นมีมาตั้งกับตั้งกันไหนก็ไม่รู้แหละเราตายไปแล้วมันก็มีอย่างนี้เรามีกิเลสไปคิดกับเขาอยู่กับเขามันก็มีอย่างนี้ไม่คิดกับเขาก็มีอย่างนี้สิ้นกิเลสไปแล้วสิ่งนี้ก็มีอย่างนี้มันเป็นขึ้นกับหัวใจเรานี้ต่างหากเป็นผู้คิดผู้ปรุงเจ้าเรื่องเจ้าราวเพราะฉะนั้นจงให้มีสติสังเกตดูอาการของจิตตัวเองว่ามันจะเอาเรื่องอะไรมาเผาเจ้าของให้ดูมันเผาอยู่ตลอดเวลาถ้ามันมีสติถ้ามีสติก็ไม่เผาระมัดระวังอยู่เสมอพอมันปรุงขึ้นเรื่องราวใดก็เหมือนกับไฟจะปรากฏขึ้นก็ดับด้วยน้ำคือสติมันก็ระงับไประงับไปใจเมื่อไม่มีเรื่องวุ่นวายตัวเองก็สงบลงได้ความสงบของใจเป็นผลขึ้นให้มีความสบายนะแต่เรามันไม่อยากสบายเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากมากกว่าที่จะสอดแสดงหาความสบายเพราะมันลืมตัวคิดเรื่องอะไรก็ลืมตัวไปหมดส่วนมากคิดแต่เรื่องชั่วเรื่องสมุทัยทําให้ลืมตัวทั้งวันในวงของผู้ภาวนานั่นแหละแต่ไม่รู้ตัวว่าเราลืมตัวแต่กับเรื่องของสมุทัยในทางจงกรมก็ลืมตัวอยู่อย่างนั้นดังต่อหน้าต่อตานั่งสมาธิก็ลืมตัวอยู่ต่อหน้าต่อตาเราก็ไม่ทราบว่าเราลืมตัวไปกับสิ่งนั้นนี่นะตรงไหนตรงที่เราฆ่าได้เหลือได้ตรงไหนตรงที่เราล้างกิเลสไว้ให้อยู่บ้างตรงไหนถ้าสติไม่มีก็ไม่เรียกว่าความเพียรไม่มีก็มีแต่เรื่องถลอกปอกเปิดประกำมันจนกระดูกก็จะไม่เหลืออย่าว่าแต่หนังแต่เนื้อเลย มันขาดสะบั้นไปหมดเนี่ยเพราะกิเลสมันลากมันถูไปนั่นเองเราทราบไหมว่าละเอียดขนาดไหนกิเลสนี่อ่ะเป็นของสำคัญมากทีเดียวมันเกิดในหัวใจของแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัตินี่แหละคนอื่นเราไม่ต้องพูดไม่ใช่สิ่งเกี่ยวข้องที่เรามาจะพูดนี่เรามาเกี่ยวข้องกันเป็นความจำเป็นที่จะต้องพูดให้รู้จักเหตุและผลและวิธีแก้ไขของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเกิดกับตัวของเราอยู่ทุกขณะอย่าว่าทุกวันทุกคืนเลยทุกขณะมันเกิดอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังเจ้าของเสมอแล้วให้ทำความเข้าใจกับตนในการประกอบความภาคเพียรจิตนี้รับทราบตลอดเวลาและยังอยากทราบตลอดเวลาไม่มีความบกบางหรือสงบตัวไม่เลยเรายังเสียดายตลอดเวลาในความคิดของเราเสียดายหาอะไรงานเวลาเราจะทำความภาคเพียรคิดปรุงก็เป็นปรุงเป็นอัตเป็นธรรมเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารเพราะเราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้แลมันทำให้เรายุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใช่ให้เราขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมแล้วไปนิพพานด้วยเรื่องเหล่านี้มันเรื่องหลอกลวงหัวใจเจ้าของนั่นแหละมันปรุงออกไปเป็นภาพเหมือนอย่างภาพยนตร์นั่นฉายไปจากทีมจับแฟมแล้วก็เป็นติดอยู่ผ้าหนึ่งหรือว่าจอว่าแจหรือว่าหลงบ้ากันอยู่นู่นมันอะไรกันนี่เหมือนกันนั่นแหละมันออกไปจากนี้ไปเป็นลูกคนนั้นเรื่องคนนี้ยุ่งไปหมดดูทั้งวันทั้งคืนเพลินบ้าอยู่นั่นแหละดูภาพยนตร์ตัวเองเนี่ยภาพยนตร์ที่ฉายอยู่ในหัวใจเนี่ยไปกันไปสัญญาอดีตไปสัญญาอนาคตยุ่งไปหมดไม่มีสติสตังดูเลยอันนี้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะที่คำพูดคำนี้จะเป็นความจริงแค่ไหนขอให้ปฏิบัติเข้าไปเมื่อถึงขั้นละเอียดที่ควรจะทราบต้นตอของมันแล้วไม่มีใครบอกก็ตามสารทิฏฐิโกพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วจะประกาศป้ามขึ้นไปในหัวใจโอ้โหนั่นหลงภาพหลงคนมายาของกิเลสตัวเองที่หลอกออกไปข้างนอกไปดูซะจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันเกิดขึ้นจากไหนมันรู้แล้วทีนี้มันภาพขึ้นจากจิตเท่านั้นเองถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ไปเป็นภาพหลอกเราเหมือนกับสายภาพยนตร์นั่นภาพยนตร์เขายังทราบมันออกไปจากตูนอยู่นะเออไอ้เรามันไม่ทราบว่าพิมพ์คืออะไรก็คือหัวใจมันเนี่ยตัวสมุทัยเป็นเจ้าฉากจับฉากทุกอย่างมันเนี่ยมันให้ฉายอย่างนั้นให้ฉายนี่ฉายเนี่ยเป็นเรื่องให้เราจมให้เราเพลินในอ้าปากงับไม่ได้กันจะว่าไงเออน้ำลายก็ลืมกลืนไปหมดเวลาได้เพลินกับภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในหัวใจเจ้าของโดยสมุทัยจับเป็นผู้จับฉากนะเห็นไหมเนี่ยดูที่ตรงนี้ถ้าเวลาจิตมันเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสติสตังมันทันแล้วยังไงมันก็รู้เรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าให้จำให้ดีนะท่านทั้งหลายต้องมุ่งต่ออัตธรรมอย่างยิ่งให้จำคำนี้ให้ดีผมตายไปแล้วคำนี้จะกังวานในหัวใจทั้งหลายหากเป็นผู้กันใจผู้ปฏิบัติให้เห็นอัตถิทางเข้าไปเดิมหลับจะพ้นจากธรรมข้อนี้แต่ไม่ได้จะต้องรู้กลมายาของกิเลสที่มันออกจากหัวใจเราไปใช้เป็นสัญญาอารมณ์ให้เรารู้ให้เราดูเทินเป็นบ้านนั่นมันออกจากไหนเนี่ยไม่ต้องมีใครบอกก็ทราบมันทราบในหัวใจนี่แหละนี่แหละคือสติทันปัญญาทันมันทราบต้นเหตุมันออกไปจากไหนออกไปจากใจนั่นแล้วก็ทราบพอทราบแล้วก็พยายามดูต้นตอมันเนี่ยเหมือนกับช่องที่ท่านสามเณรสอนพระโพธิรัตน์น่ะมีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งมี6ช่องด้วยกันท่านว่านี่สามเณรเป็นพระอรหันต์สอนพระโพธิรัตน์โพธิรัตน์แล้วบาลานเปล่าเรียนเปล่าหาความจริงไม่ได้นี่แต่ความจำเต็มหัวใจน่ะมีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีถ้าเป็นธนาคารก็มีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินอยู่ในธนาคารพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นแล้วสอนพระโพธิรัตน์ว่ามีจำปลวกอยู่แห่งหนึ่งแล้วมีช่องอยู่6ช่องให้ท่านปิดเสีย5ช่องนะเหลือไว้ช่องเดียวแล้วจ้องดูอยู่นั้นแล้วจะเห็นเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งมันอยู่ในจอมปลวกนั้นออกช่องนั้นแหละมันไม่ออกจะออกเที่ยวหากินจะออกช่องนั้นแหละเมื่อเราปิดช่องทั้งหลายไว้แล้วเหลืออยู่ช่องเดียวแล้วมันจะโผล่ขึ้นมานั้นแล้วก็จับได้ทันหลักนะฟังหกช่องคืออะไรตาช่องหนึ่งหูนั่นจมูกลิ้นกายห้าช่องแล้วใจเป็นช่องที่หกนะให้ดูอยู่ตรงจิตร่างนั้นแล้วก็เห็นเหี้ยใหญ่คือสมุทัยแล้วน่ะมันปรุงขึ้นมาเหี้ยใหญ่เหี้ยใหญ่แต่ว่าอะไรขั้นท่านเทียบเฉยๆแล้วมาในวงปฏิบัติของเราก็เมื่อมันเข้าใจหมดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรสติปัญญากลั่นกรองทราบหมดปล่อยวางได้หมดเดิมดับมันจะไปไหนเมื่อมันไม่มาทราบในหัวใจตัวเองที่มันปรุงมันแต่งขึ้นมาเนี่ยนี่ละ ตัวเหี้ยมันอยู่ตรงนี้สมุทัยมันอยู่ตรงนี้มันปรุงจิตใจของเราออกเป็นฉากเหมือนเขาฉายหนังนี่ไหมนี่สติปัญญาทันมันก็รู้อ่ะสิมันเกิดขึ้นจากที่นี่เกิดขึ้นจากที่นี่แล้วก็ทันกันพอทันกันพับมันก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมก็สติปัญญาตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆจนเห็นเหตุเห็นผลกันแล้วทังกันหมดทั้งจอมปลวกไม่มีอะไรเหลือเลยจอมปลวกภายในนะไม่ได้หมายถึงจอมปลวกใหญ่อันนั้นจอมปลวกภายในนี้เอาให้แหลกหมดเลยช่องมันออกเหี้ยใหญ่คือสมุทัยมันออกช่องไหนมันออกจากใจพิจารณาไปดังที่เคยพูดแล้วนั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นรวมตัวแล้วอะไรออกมาทันหมดรู้หมดไม่ว่าอะไรจะปรุงขึ้นมามันจะปรุงเรื่องอะไรเรื่องอดีตอนาคตพอกระเพื่อมพับก็เหมือนกับเตือนสติปัญญาพร้อมๆในขณะเดียวกันเพราะสติปัญญาพร้อมตัวอยู่แล้วที่จะทราบในสิ่งทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กันแม้แต่ไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาขั้นนี้จะไม่นอนตัวเลยทราบอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นอย่างนั้นนี่แหละการปฏิบัติที่ฆ่ากิเลสเป็นต้องเป็นอย่างนี้สติปัญญาขั้นจะฆ่ากิเลสต้องเป็นขั้นที่แปลกประหลาดอัศจรรย์ยิ่งนักไม่มีอะไรเหมือนสติปัญญาขั้นนี้เลยแต่เป็นสติปัญญาในหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองเป็นเองเราไปปรุงแต่งให้เป็นสติปัญญาขึ้นมาเหมือนโลกทั้งหลายไม่ได้สติปัญญาขั้นนี้จึงเรียกเป็นสติปัญญาอัศจรรย์นี่แหละเป็นสติปัญญาที่กิเลสมันพังที่กิเลสกลัวที่สุดคือสติปัญญาขั้นนี้ถ้าใครก็ตามถ้าลงได้ก้าวถึงสติปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาแล้วอย่างไรกิเลสจะต้องพังบ้านแตกสาแหลกขาดที่เดียวแหละไม่สงสัยแล้วตัวนี้ตายวันนี้ตัวหน้าตายวันนั้นตัวนั้นตายวันนั้นตัวนั้นตายวันตายไปเรื่อยๆไม่มีเวลาไม่มีรอการฆ่ากิเลสฆ่าทุกเดียบทยืนก็ฆ่าเดินก็ฆ่านั่งก็ฆ่าด้วยสติปัญญาประเภทนี้เว้นตลับเท่านั้นมีแต่การฆ่าการผิดกิเลสขึ้นไม่มีแล้วกิเลสมันจะเอามาจากไหนกี่โลกธาตุมันจะมาความหัวใจอันเดียวนี่พอที่จะฆ่าไม่ไหวมันก็เกิดขึ้นหัวใจดวงเดียวนี่เวลามันอยู่ก็อยู่ในหัวใจดวงเดียวนี่ถ้าจิตปัญญาเกิดขึ้นที่นี่ฟันฟาดฟันกันที่นี่แหลกลงที่นี่พังลงที่นี่หมดแล้วจะเอาอะไรมาเป็นกิเลสจะเอาอะไรมาเป็นวัตตะวัตตะจิตที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเห็นชัดแล้ววัตตะจิตเป็นที่หมุนไปเพราะอะไรก็เพราะธรรมชาติอันนี้เองนี่ที่ตัวมันจับฉากจริงๆนี่พังตัวตัดฉากนี้ลงไปแล้วเสร็จเลยไม่มีอะไรเหลือเอาอยู่ไหนอยู่เธอที่นี่แสนสบายไม่มีอะไรกวนเลยตาก็ดูอย่างเต็มหูเต็มตาไม่มีกิเลสมากวนไม่มีกิเลสตัวมาคอยจีบคอยฉวยเอาไปกินหูก็ฟังให้เต็มหูทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์ฟังได้เต็มหัวใจโดยไม่ต้องระมัดระวังว่ากิเลสจะมาแทรกมาแซงมาหยิบฉวยไปกินให้เป็นประโยชน์ของมันนั่นถึงว่ากิเลสมันตายมันตายอย่างนั้นแน่มันต้องเห็นด้วยการชัดเจนไม่ต้องสงสัยมันเป็นขึ้นในหัวใจใดต้องทราบแบบที่พูดนี่แหละไม่เป็นอื่นต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่สงสัยแม้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานเท่าไรก็ตามแต่ทุกวันนี้ความจริงนี่ไม่ได้เป็นการเป็นสถานที่เวลาเวลาท่านที่เรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกเป็นความจริงล้วนๆไม่มีการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเมื่อปรากฏขึ้นในที่ใดในหัวใจของบุคคลผู้ใดสันติโกบอกประกาศตั้งขึ้นในนั้นเลยอ๋ออย่างนี้เหรอนั่นนี่แหละการปฏิบัติทำเราให้ยิงให้จังอีกนักปฏิบัติเรานี่เรารอแล้วแหละมองดูหมู่เพื่อนมันดังที่ผมเคยพูดมันแปลกๆแปลกๆทำให้สะดุดตาเห็นก็สะดุดหูได้ยินสะดุดมันทำไมมันสะดุดถ้ามันควรชมจะได้ชมนี่นะอันนี้มันไม่ควรชมเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้ที่จะคอยดูแลหมู่เพื่อนบกพร่องที่ตรงไหนไหนไม่ได้หมายถึงจะเพ่งโทษเพ่งกรหมู่เพื่อนอะไรนะคอยดูคอยฟังอะไรอะไรเพราะเราเป็นผู้สอนด้วยความเมตตาด้วยความสงสารจริงไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยในหัวใจตรงนี้สอนด้วยความเมตตาสงสารจะดุจะนามากาวประเภทใดมีแต่ทำล้วนๆที่มาสอนหมู่สอนเพื่อนทุ่มกันลงด้วยธรรมไม่ได้เอากิเลสมาทุ่มเลยนี่เราพูดจริงๆเต็มหัวใจเราเวลากิเลสมันเต็มหัวใจก็เราก็ทราบฮะเป็นนั้นก็รู้หากว่ากิเลสมันหมดจากหัวใจแล้วทำไมจะไม่รู้ล่ะนั่นเวลาเป็นไปกับเรื่องกิเลสมันยังรู้เวลาจิตสมมติว่านะคือมันพ้นจากกิเลสแล้วทำมันเต็มไปด้วยอะไรที่นี่ถ้าทุกคนเป็นไปด้วยธรรมล้วนทำไมจะไม่รู้ล่ะหัวใจตรงนี้มันพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรู้สินี่มันจะหมดแล้วนะผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลเมื่อไหร่เนี่ยในโลกมันเหยียบเอาเหยียบเอาแลกทั้งหมดแล้วนะไม่มีอะไรเหลือแล้วคนดีจะไม่เหลือเลยทำไงก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเท่านั้นเองที่มันจะเผาหัวใจของสัตว์โลกของเราของท่านของใครก็ตามมีทำเท่านั้นเป็นเครื่องดับกำหรือเป็นเครื่องกำจัดสิ่งนี้ได้ไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่ดับได้เลยเราต้องผลิตขึ้นมาที่ความดีขึ้นมาภายในจิตใจ ความจมในวัฏฏะสงสารนี่จมไปด้วยความทุกข์ความทรมานเท่านั้นน่ะเราอย่าจมว่าเข้าใจว่าจมด้วยความสุขความสบายเลยมันมีแต่ความทุกข์ความทรมานดูเส้นลายดูให้มันชัดเจนสิมันเห็นในหัวใจแล้วมันก็ดิบผังกันเองพูดเป็นมันจะไม่เล่นมันเป็นของมันเองนี่สุดมีเหนื่อยอะไรพอเป็นสัตว์เป็นคนมันเห็นได้ชัดที่มันละเอียดมันมองไม่เห็นจริงมันมากต่อมากนะนี่วิญญาณดวงไหนก็ตามมันก็มีอันนี้เป็นเจ้าอำนาจเจ้าอำนาจนั้นทั้งนั้นเพราะนั้นมันถึงไม่พ้นจากการท่องเที่ยววกเวียนอันนี้พาให้เปลี่ยนไปอันนี้วัตจิตนะคือพาจิตให้หมุนวัตจิตวัตจักนะเหมือนกงจักรมันหมุนไปพอเชื้อของอันนี้ที่พาให้หมุนนี่มันหมดไปจากใจแล้วปัญหาทั้งมวลก็ลดหวบลง 100% เลยนั่นเพราะธรรมชาตินี้เป็นเจ้าปัญหาเป็นเจ้าเรื่องพออันนี้หมดไปปัญหาทั้งมวลก็หมดสิ้นสุดลงในขณะเดียวกันเลยเรื่องปัญหาเรื่องอันเดียวกันทั้งหมดท่านจะตื่นอะไรหรือที่สิ่งเหล่านี้เมื่อเราว่ามีเรานะไปพูดเองนะหยิบดวงนี้เราไปพาดพิงปั๊บว่าอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นสีขาวสีแดงสีดำอันนั้นใหญ่อันนี้เล็กอันนั้นยาวอันนี้สั้นอันนั้นดำสีขาวเลยว่ามีแต่เจ้าขนองเนี่ยมันไปที่ว่าไปหมดแล้วมันก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้เพลินกับสิ่งเหล่านี้กับดินฟ้าอากาศทั้งร้อนทั้งหนาวมันไปว่าเองมันแหละมันก็อยู่กับสิ่งนี้คืออยู่กับภาพเจ้าของที่วาดสิ่งนี้นะธรรมชาตินั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับตัวนี้แหละแต่ตัวนี้เขาไปวาดเอาเองก็ตื่นอารมณ์เจ้าของนี่แหละสำคัญตื่นอารมณ์เจ้าของถ้าตราบใดที่มันยังไม่รู้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครก็ตามมันต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพลินอยู่กับสิ่งนี้เจ้าของเราไปวาดภาพเอาธรรมชาตินั้นเขาไม่รู้นี่ว่ามีหรือไม่มีว่าเขาเป็นอะไรนะเขาไม่รู้เห็นเราเป็นผู้วาดภาพเองเป็นผู้คิดผู้แต่งผู้สำคัญมั่นหมายแล้วก็ไปหลงความสำคัญหมายของตัวเองนั่นแหละแล้วยึดเอาสิ่งเหล่านี้นะมาเป็นเครื่องเหมือนกับตุ๊กตานั่นเล่นตุ๊กเด็กเล่นตุ๊กตานั่นเนี่ยจะเป็นอะไรไปเห็นเราตื่นอารมณ์ก็เหมือนกันนั่นโทษความมันลอกคนนั้นมันไม่ตื่นเมื่อมันไม่ตื่นนั่นมันก็เหมือนโรคไม่มีใครถ้าว่ามีก็ทราบเสียว่าอันนี้มันแยบออกไปว่ามีเนี่ยถ้าอันนี้ไม่แยบอะไรจะมีมันอะไรจะมาเกี่ยวข้องแน่นั่นเรื่องมันเห็นชัดๆกันอย่างนั้นอันนั้นมีอันนี้มีก็คืออันนี้แยบออกไปแยบออกไปแยบออกไปถ้าอันนี้ไม่มีมันแยบมันก็ไม่เหมือนไม่มีทั้งๆที่สิ่งนั้นก็มีตามหลักธรรมชาติของเขาเนี่ยอย่างเรานอนหลับสนิทแต่ก็ดูที่ร่างกายเรามีหรือไม่มีแล้วจะว่าสินฐานบ้านเรือนอะไรต่ออะไรที่นอกไปจากกายนี่เลยเราพูดเฉพาะร่างกายของเราเนี่ยมีหรือไม่มีมันไม่นะรับทราบสิ่งเหล่านี้ว่ามีไม่มีตอนนั้นจิตมันเข้าภวังค์ความหลับสนิทไม่แสดงอาการอะไรเลยในขณะที่หลับสนิทนั้นจึงไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ตัวอวิชชาจริงก็ไม่ได้ทำงานคำว่าฝันนั่นไม่ได้หลับสนิทนะคำว่าฝันนั่นหลับที่นี่ต้องไม่ฝันนั่นแหละที่ว่าหลับที่แล้วอะไรมีตอนนั้นอะไรหลับแล้วมันอยู่ตั้งกับตั้งกันมันก็หลับได้ใครแล้วความไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวนี่ที่โดนเราหลับในคืนหนึ่งเราทราบไหมว่ามันหลับนานเท่าไหร่เราไม่ทราบตื่นขึ้นมาจึงมาคาดมาเดาต่างหากในขณะที่หลับไม่ทราบแล้วมันดับหมดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเวลานั้นจะเป็นความทุกข์ความทรมานทางจิตใจเรื่องเล่าอะไรๆก็ตามที่มันเต็มหัวใจนั่นขนาดที่มันหลับสนิทจริงๆแล้วมันตรงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยต่อยหมดผมก็เคยพูดมันรู้ในหนังสือเคยพูดว่าคนสามัญคนธรรมดาเรานี่ถ้าพอข้อเปรียบเทียบนะพอที่จะเทียบได้บ้างเป็นข้อเปรียบเทียบกันนะก็เราได้ชมนิพพานตอนที่หลับสนิทนั่นแหละ คนเป็นกิเลสอันนิพพานของคนมีกิเลสก็คือตามหลักธรรมอีกหนึ่งพอเทียบพอเป็นเครื่องเทียบได้คืออันนิพพานของคนมีกิเลสเนี่ยคือตามหลักธรรมอีกไม่มีอะไรต่างกันคืออวิชชาก็ไม่ได้เสกสรรปัญญากันเวลานั้นไม่มีอะไรจะมาเสกกันเลยเงียบเลยคือพอตื่นขึ้นมาก็มันก็ทำงานอ่ะเป็นสิ่งเขาอยากให้ได้นึกมันเป็นอย่างนั้นเรื่องที่เงียบท่านก็เงียบของท่านแต่ไม่ใช่เงียบศูนย์นะที่ละเอียดที่เหนือสมมติโดยประการทั้งปวงก็เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่ยิ่งแยบเหมือนอะไรหิ่งห้อยห้อยนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของธาตุของขันเป็นอีกอันหนึ่งพอธาตุขันปล่อยแล้วเรื่องทั้งปวงนี้ที่ไปเกี่ยวข้องกับธาตุขันมันก็ไปพร้อมๆกันหมดไม่มีเหลือปรินิพพานแล้วมันว่าอันนี้ไม่มีอะไรพลาดถึงก็พูดไม่ได้อย่างพระอนุทะตามเสด็จพุทธเจ้าในขณะที่จะปรินิพพานจนกระทั่งปรินิพพานแล้วนั่นแหละก็ดูเอาเหมือนในประวัติมีนี่ในตำรับตำรามีนี่พระอนุทะตื่นในทางเจตปัญญาหรือปรัชญาวิชารู้ว่าได้จิตรู้จิตของคนอื่นพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานยังเสด็จเข้าสู่ปฐมฌานเรื่อยไปละปฐมฌานไม่ตีฌานตติยฌานจะตุติฌานฌานสี่นี้เป็นรูปฌานแล้วก็ก้าวเข้าไปถึงอากาศานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินจัญญายตนะเนสัญญานาสัญญายตนะนี่เป็นอรูปฌานสี่มีจิตก้าวเข้าไปก้าวไปผ่านไปตรงไหนพระอนุทารู้หมดรู้หมดรู้หมดนี่จนกระทั่งเข้าสัญญาเวทยิกานิโรธดับสัญญาและเวทนาทั้งหมดสงบพระองค์อยู่นั้นแล้วก็พระทั้งหลายสงสัยก็มีพระอุบาลีเป็นต้นสงสัยถามพระมีพระว่านี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเหรอตั้งท่าก็ตอบทันทีบอกว่ายังนั่นตั้งเลยนั้นนี่ข้าประทับอยู่ที่สัญญาเวทายตนะนิโรธนั่นเพราะผู้ดูอยู่นี่เห็นนี่นี่นั่นน่ะถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั่นดูสิศูนย์ไหมถ้าศูนย์พระอนุทาเห็นได้ยังไงนั่นเอายันกันตรงนี้สิพระอนุทาก็เป็นพระอรหันต์แต่เกณฑ์ทางปรัชญาวิชาตามเสด็จตามพระกิจของพระเจ้าตามเสด็จในเวลาเข้าฌานเรื่อยเลยพอเคลื่อนไหวออกมาก็บอกเคลื่อนออกมาจากสัญญาหรือใครแต่ด้วยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระกิจบริสุทธิ์ธรรมดานักนี่กล้าเขาอีกพอกล้าเขาฌานคราวนี้ก็ถึงแคบและถึงฌานซึ่งเป็นรูปฌานสี่แล้วก็ไม่กล้าไปนู้นอีกพอผ่านจากอรูปผ่านจากรูปฌานสี่แล้วก็ไม่ก้าวเข้าไปอรูปฌานสี่เพราะทั้งสองอย่างนี้เป็นสมมติด้วยกันถ้าจิตที่เป็นนิมิตก็ผ่านออกกลางกลางเมื่อผ่านออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรพลาดพิงแล้วก็พูดไม่ได้ว่าไปนู้นไปอยู่ที่นู้นที่นี่ไปพลาดไปอยู่ที่นั่นที่นี่นี่ไม่ได้เพราะไม่มีที่พลาดพิงอันนี้มีสมมติพลาดพิงมันอยู่นี่รูปฌานรูปฌานนี่เป็นสมมติสัญญาเวทไตรโยก็เป็นสมมติถ้าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมมติใดก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นพอออกสมมตินี้โดยประการทั้งปวงแล้วนั่งพูดไม่ได้ยึดตรงนั้นแหละยึดที่ดวงบริสุทธิ์นั่นแหละเวลาไม่มีอะไรพลาดทิ้งแล้วก็พูดไม่ได้แล้วศูนย์ไหนล่ะฟังสิอยู่ในนี้สิ่งที่พลาดทิ้งอยู่นี้ก็พูดได้ว่าจิตพระจิตของพระเจ้าเวลานี้เสด็จไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนั่นพระจิตที่บริสุทธิ์นั่นไปไหนก็รู้หมดเพราะมีสมมติเป็นเรื่องพลาดพิงกันขอให้พูดพอออกจากนั้นแล้วไม่มีสมมติก็ที่นี่ปรินิพพานแล้วเท่านั้นนะนะชัดนะที่นิพพานพูดเรื่องนิพพานพูดได้เต็มปากเลยพระอรหันต์เป็นผู้จะอุปาทิเสสนิพพานจิตเป็นนิพพานทั้งที่ยังมีธาตุมีขันธ์อยู่พูดได้เต็มปากเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นเรื่องสดๆร้อนๆในหัวใจของผู้ปฏิบัตินะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลยการอาจการเอื้อมการตะเกียกตะกายของผู้ปฏิบัตินะท ทำเป็นเสือกให้ทำจัดให้เพื่อพวกเราพวกปฏิบัติเนี่ยให้จัดเพื่อใครเสือกหาทำจัดให้ชอบแล้วผู้ปฏิบัติดำเนินให้ชอบเถอะจะไม่สงสัยในเรื่องผลที่จะพึงได้ครับพระพุทธเจ้าแท้ๆที่จัดไว้ผู้สอนไว้และอีกบ้างอีกนึงพระอนุทานนี่ก็เป็นเชือกกษัตริย์พระอนุทะพระอนุนนี่เป็นเชือกกษัตริย์ในวงพระศาสดานั่นเนี่ยเสด็จออกบวชทั้งหมดเลยเป็นพระหลานล้วนๆในหนังสือว่าสกุลพระสารีบุตรมันดูอะไรนางสาลีหรืออะไรว่ามีลูก7คนแล้วเป็นลูกชายทั้งนั้นอย่างนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเข้าใจแล้วนั่นเป็นพระทหารหมดเลยฟังว่าออกบวชรู้ว่าเป็นพระทหารหมดที่ไหนลืมหน่อยตรงนี้พระเทวตะก็ใช่องค์ไหนบ้างนะที่เป็นน้องของพระสารีบุตรพระเทวตะก็ใช่พระเทวตะชอบอยู่ในป่าในเขาและอภินิหารเก่งนะพระเทวตะไม่มีอภินิหารเก่งวันนี้ไม่มีงานอะไรเพราะสงวนหมู่เพื่อนเพื่อได้ภาวนาแล้วผมไม่ชอบมาแต่ไหนด้วยถ้าเกี่ยวเรื่องภาวนาแล้วไม่ใช่ขี้เกียจเรื่องงานทั้งหลายแต่เรื่องภาวนาเป็นของสำคัญมากนะแล้วเพื่อฉะนั้นเลยจึงเป็นเรื่องขี้เกียจเรื่องยุ่งกับการสร้างต่างๆไม่เอาแต่อันนี้อ่ะเวลาเราปฏิบัติก็เราก็ไม่ได้สร้างอะไรนะออกปฏิบัติเรียนก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนพอหยุดจากเรียนแล้วไปตามคำปัจจัยที่ฐานเราที่ตั้งเอาไว้แล้วออกเลยออกก็ออกจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการสร้างอะไรทั้งนั้นเลยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยู่ในป่ากับป่าจริงๆในเขากับเขาจริงๆสู้จริงๆเพราะว่ามันถึงไปคิดถึงเรื่องอะไรอาหารการกินที่เป็นของป่าของเขาที่เราเคยกินในป่าในเขามันทำให้ระลึกถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงอะไรลืมพระเนตรบูชาต้นโพนี่มันยิ่งถึงกันนั่นแหละเรื่องนั้นก็ท่านเห็นคุณค่าเห็นบุญเห็นคุณของต้นโพอะไรเจ็ดอะไรทั้ง7อาทิตย์นะห่างละ7วัน7วันนะผมก็ลืมเดิมแล้วนะประวัติในพุทธวัตรก็มีที่ยกต้นโพขึ้นเป็นคู่เคียงของศาสนานั่นนะนี่แหละก็คือพระองค์ทรงเห็นคุณค่าต้นโพและพูดภาษาของเราก็เรียกว่าเห็นบุญเห็นคุณเป็นกตัญญูขึ้นมาแสดงกตัญญูขึ้นมาก็ถูกต้นโพที่พูดที่เจ้าตรัสรู้ทีนี้อาหารชนิดใดที่เราเคยครบเคยฉันมาตั้งแต่เวลาต่อสู้กับกิเลสแบบสมบุกสมบันแบบรอดเป็นรอดตายมานั้นมีอาหารประเภทใดบ้างนี่พอมาเจอเขาทีไรมันไม่ได้ชินนะมันนักเป็นสะดุดกึกสะดุดกึกอะพวกหน่อไม้พวกผักอะไรผักกระโดนกระเด็นนี่ผักเครื่องของป่านั่นแหละมันสะดุดนะมันเหมือนกับเป็นคู่มิตรคู่จะหายคู่เพิ่งเป็นตุ้งตายกันมาแต่ก่อนมันเป็นมันไม่ได้กินอย่างทุกวันนี้เราไม่กินแล้วผักอะไรเขาเรียกโหระพาระเพลอะไรหอมๆนั่นก็มีอยู่บนเขานะมีอยู่ตามน้ำซับน้ำคำพวกนี้มีแต่มันเป็นเถาวันมันไม่ใช่เป็นต้นนะคือมันเป็นเถาเกิดอยู่ตามน้ำซับตามน้ำซับน้ำคำเขาเรียกน้ำคำโยมแล้วก็ไปเด็ดมากินมันนะยอดสองยอดเรื่อยถ้าวันไหนมันมีพริกมีอะไรก็ให้เขาไปเด็ดมากินถ้าเราอยู่นั้นมันอยู่ใกล้ๆก็มีบางแห่งอยู่ใกล้ๆกับที่เราฉันเลยก็มันมีน้ำพระกรรมฐานอยู่ที่ไหนต้องมีน้ำไม่มีได้เลยแล้วก็ผักมันมีหลายชนิดอย่างทำดีเนี่ยเป็นนักกินผักคนจังหวัดเลยเรายังสู้ทำดีไม่ได้นะเรื่องนักกินผักโอ้กินได้หมดบ้าทีนี้กินได้หมดกินอย่างแตกฉานงั้นไปกินอยู่ในป่าแล้วผักชนิดต่างๆมีเยอะนะในป่า องค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งรู้ผักนะนั่นแหละที่ได้กินมากๆกับเพราะองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งหนึ่งรู้อย่างหนึ่งพระเอามากินน่ะผมเคยพบกับเพื่อนกับฝูงหลายจังหวัดต่อหลายจังหวัดนี่นะองค์นั้นชำนาญกินผักอันนั้นองค์นี้ชำนาญผักอันนั้นอันนั้นองค์นั้นชำนาญผักนั้นเพราะนี่หลายองค์แต่ละองค์มันพบกันหลายครั้งละหนมันก็จำได้เว้ยมันก็กว้างขวางไปเองหนึ่งเวลาทุกวันนี้ผักเหล่านั้นมันมาผ่านมันจะสะดุดหัวใจนะเป็นไม่กินนะกินผักกระโดนเหมือนนี้เหมือนกันยังเพิ่งกินผักอะไรหอมๆที่ว่าโหระพาระเพอมันอยู่ตามน้ำซ้ำน้ำคำนะแล้วก็หน่อไม้อยู่ในป่ากินแต่หน่อไม้นะถ้าเป็นหน้านี่นะหน้าหน่อไม้สำคัญที่ผักเนี่ยมันมินทบาทก็เราไปหาอย่างนั้นนะไม่ใช่มันไม่มีนะเราไปถูกที่ตั้งแค่กันดานไม่ใช่อย่างนั้นนะเราไปหาเองบ้านไหนคนนับถือมากรู้มากอาหารการบริโภคมากเขากวนมันไม่ได้ภาวนาก็เราหาภาวนาอย่างเดียวเพราะงั้นที่ไหนที่เห็นว่าเป็นความสะดวกในการภาวนาเราจึงชอบที่นั่นที่คนไม่ยุ่งนั่นเองเมื่อคนไม่ยุ่งอาหารมันก็ไม่ค่อยมีแหละแล้วนอกจากนั้นไปหาบ้านเล็กๆน้อยๆ3-4หลังคาเรือนบ้าง9หลัง10หลังคาเรือนบ้างเนี่ยไปอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ฉันกี่วันนี่ก็ไม่ได้พบคนหรอกพบแต่เราคนเดียวนี่เขาก็ไม่มาหากันอะไรเขาก็ไม่ใช่เป็นคนยุ่งกับพระด้วยเราก็ไปหาที่เช่นนั้นด้วยเนี่ยไม่ดีสบายนั่นล่ะกิเลสฟัดกับกิเลสทั้งวันทั้งคืนเห็นดำเห็นแดงกันข้าวไม่กินภาวนายิ่งดีวันกินทีนวันนั้นกินมาที่ก่อนแน่วทางขั้นด้านปัญญานี่ก็เหมือนกันปัญญาก็คล่องตัวถ้าอดอาหารนะมันช่วยกันจริงๆนี่หมายถึงสำหรับผมเองนิสัยมันแต่ว่านิสัยอยากอะไรก่อนแล้วแต่เรื่องอาหารสำคัญมากกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงมีท้องเสียเพราะเราชอบอดเนื่องจากว่าอดอาหารแล้วภาวนามันช่วยได้ดีนี่นะไม่ได้บังคับบัญชาอะไรกันมากนะถ้าฉันอิ่มแล้วโอ้โหขี้เกียจก็มากนอนก็เต่งราคะตัณหาก็มากเกิดได้ระวังอันนี้แหละมากนะวิภาคฐานเวลามันคึกขนองมันเป็นทั้งมันนะเราไม่ไปคึกขนองกับมันไม่ไปสนใจยินดีกับมันก็ได้ดีกับมันก็ตามนะแต่เรื่องธาตุขันธ์เป็นกระเสริมมันแสดงออกมาเราก็รู้อาหารดีๆตามสมมุตินิยมนี่แล้วพวกผัดมันนี่โอ้ยเต่งมากนะได้ระวังผมไม่ได้กินแบบถึงจะไปในเมืองในนาที่ไหนจำเป็นก็คิดอยู่นิดๆระวังขนาดนั้นนะอาหารสัปปายะอาหารเป็นที่สบายในธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าที่สบายในการภาวนาต่างหากไม่ได้สบายเพื่อราคะต่างหากเกี่ยวกับธาตุขันธ์นี่นะอาหารสัปปายะคืออาหารเป็นที่สบายในการภาวนาถึงแม้ธาตุขันธ์ก็ไม่กำเริบการภาวนาก็สะดวกสบายนั่นอุตอระอาหารสัปปายะทั้งนั้นอย่างนั้นต่างนั่นจึงต้องในละมั่นระวังโอ้ยกินแบบนักโทษแท้แหละคุณง่ายๆเรายังไม่ลืมท่านจะคุณพรหมุนีวัดตระนาท่านพูดท่านพูดแปลกนะคือก็ท่านพูดเป็นธรรมะน่าฟังอยู่นะเพราะท่านสนใจภาวนาตลอดท่านว่าโอ้ผมอยู่ในกรุงเทพนี่ก็ไม่ได้ฉันอาหารกรุงเทพ 100% นะท่านอาจารย์ว่างั้นนะทำไมถึงไม่ได้ฉัน 100% หรอวะโอ้ครับถ้าฉันพวกอาหารประเภทโลกๆนั้นมันไม่ได้นะว่ะแต่มันนี่ก็ราคามันก็แสดงกันนะถึงวางกันนะคือมันเสริมต้องในระมัดระวังชั้นของแห้งๆเหมือนๆไปงั้นน่ะท่านว่าอยู่ในกรุงเทพก็จริงท่านว่างั้นนะยิบเล็กๆน้อยๆไปไม่ได้ฉันอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแหละถ้าท่าขันมันชอบท่านก็ว่างั้นแหละท่านก็พูดถูกนี่แต่ทำไม่ชอบมันสิฉันลงไปแล้วมันก็เป็นโทษกับเราเนี่ยการภาวนาไม่สะดวกท่านว่าเนี่ยที่ท่านภาวนาอยู่ทุกเป็นประจำทุกวันถ้าฉันแห้งๆฉันอะไรเล็กน้อยไปนั้นแล้วภาวนาก็สะดวกจิตใจมันก็ไม่ดิ้นไม่ดีเพราะมีอะไรเสริมมันธาตุขันไม่เสริมมันท่านว่านั่นผมก็เออท่านพูดหน้าฟังเพราะเป็นคำพูดที่เราเคยปฏิบัติอยู่แล้วมาดั้งเดิมตั้งแต่เราปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างนั้นนี่เวลาท่านพูดตรงกับความจริงทำไมจะไม่ยอมรับกันเออเข้าทีนั่นพูดนี่เพราะเรามันเป็นอย่างนั้นอดอยากขาดแคลนจริงๆในหัวใจของเราเนี่ยบางครั้งให้มันอดอยาก จนกระทั่งวันสามมันเท่าไหร่ก็นั่นแล้ว16 17ล่วงไปแล้วถึงได้ปล่อยก็เป็นจังหวะคือเป็นเวลาที่มันจะไม่เล่นกับอะไรแล้วแหละถ้าขันไม่ก็จะดูดดื่มกับอาหารอะไรนั่นก็แล้วอายุ36 37ไปแล้วนะอย่างนั้นก็ขันแบบไม่มันเป็นค่อยสะดวกไม่ค่อยมีอะไรเรียกว่าไม่มีอะไรขันสบายแล้วจากนั้นมาก็เสริมมันทันทีเสริมธาตุขันมันไม่อยากจะขบจะชันอะไรต้องในเสริมส่งเสริมเช่นนมอย่างนี้แต่ก่อนผมไม่แตะเลยนะนมจะเรียนหนังสืออยู่มันก็เป็นรู้ชัดๆจริงไม่เอาเรียนหนังสืออยู่ผมก็ไม่เอานะไม่ฉันได้มาเวลาเขามาถวายมีเขาเรียนหนังสือเขาก็มาถวายมีก็เอาถวายครูบาอาจารย์เราไม่เอาอย่างทุกวันนี้ฉันลงไปมันก็เหมือนอะไรมันไม่ได้เสริมฉันอะไรลงไปที่ว่ามันเคยเสริมแต่ก่อนมันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้อาหารการบริโภคเพราะธาตุขันมันอ่อนตัวพอแล้วมีแต่มันจะซุดลงไปเรื่อยๆนะแต่ก่อนไม่ระวังทุกอย่างแหละไม่ระวังไม่ได้นักภาวนาจะเห็นแก่ลูกแก่ปากไม่ได้นะมันต้องได้มองดูธรรมอยู่ตลอดเวลายาขนาดไหนก็ไม่เอาถ้าเห็นว่ามันเป็นค่าศึกต่อธรรมแล้วต้องได้บังคับกันอยู่ตลอดมันอาจจะอยู่เป็นเหมือนนักโทษนะว่ะการฝึกจบทรมานเจ้าของมันเหมือนนักโทษดีๆนะนี่เคยทำมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆนะเราเคยทำมาแล้วมันก็พูดได้อย่างเต็มปากเลยสิก็อยู่ในป่าในเขาเลยมันอยู่เงียบแหมมันสงัดจริงๆนะปรากฏว่าใจตรงนี้นะมันเหมือนมันครอบโลกธาตุความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตทั้งปรากฏว่าเหมือนอะไรไม่มีในโลกนี้เลยมันสงัดของจิตความสงัดของจิตนะมันเหมือนไม่มีอะไรในโลกนี้เลยมันกังวานอยู่กับความรู้เจ้าของนี่ปรากฏว่าทั้งที่แล้วมีอะไรก็มันกังวานอยู่ด้วยความรู้คือความรู้นี่มันเด่นขนาดนั้นมันกังวานอยู่ด้วยความรู้สว่างกระจ่างแจ้งมันเป็นแบบอัตกรรมพูดไม่ถูกอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหมือนมันครอบโลกธาตุไปหมดด้วยความรู้ที่สว่างสวยที่พูดมันถูกเรื่องเงียบเงียบขนาดนั้นอ่ะก็ไม่มีอะไรในเขาจะไม่มีอะไรมันได้เห็นชัดในหัวใจของเราเวลาเริ่มภาวนาทีแรกก็มันหัวใจทำงานตุบตับตุบตับตุบตับมันก็ฟังกันอยู่แล้วพอมันเพลินในเรื่องการภาวนาไปไม่หายเงียบไปเลยไอ้ตุบตับต่างหายเงียบสุดผลสุดท้ายร่างกายก็หายไปตามกันเลยนั่นถึงบาละมันหายงั้นนะจิตมันรู้ไม่ทราบว่ารู้อยู่ทั้งสูงทั้งต่ำรู้ยังไงตอนไหนมันปฏิเสธไม่ได้นะคำว่ารู้นะหากไม่ได้กำหนดตัวเจนว่ารู้อยู่สูงอยู่ต่ำอยู่อะไรอยู่กับร่างกายหรือไม่ร่างกายพูดถึงเวลาฝึกทรมานเจ้าของอาหารต้องมีแต่อาหารดังว่างมันข้าวเปล่านี่ไม่ต้องพูดแล้วมันจนชินเรื่องฉันข้าวเปล่านี่มันชินอยู่ในป่านี่ครับบางทีถ้าสมมติว่าเขาตำน้ำพริกให้เขาก็ใส่ปลาเสียปลาเป็นปลาดิบเนี่ยมันก็ฉันไม่ได้เสียสิว่างไงเขาไม่มีใครตามมาเนี่ยเขาจะตามมาไรเราก็ไม่ให้เขาตามเราไม่ต้องการยุ่งบางทีก็ตำน้ำพริกให้สักห่อหนึ่งมาน้ำพริกถ้ามีแต่พริกล้วนๆเราก็ฉันได้นี่มันมีปลาอยู่นั่นปลาดิบนี่เขาไม่ใช่ทำปลาสิมันก็กินไม่ได้เสียบางทีผมยังกบกันโอ้ไม่ลืมนะครูเท่าเห็นเจตนาของแกเขามาไปยินทบาทมาอยู่ภูเขาทางโน้นทางข้ามไปอะไรทางกระสินน่ะภูเขาก็เรียกถ้ำพระอะไรนะเป็นตรงนั้นพวกหมูพวกแก้งมีอยู่เยอะนะอย่างนั้นในถ้ำที่ผมอยู่เสือก็เคยมาเขาบอกว่าเสือมันเคยมาอยู่ตรงนี้เขาบอกแล้วก็เวลาเออมีตำบาดก็บ้านเป็นบ้านน้อย4-5หลังคาเรือนบินตำบาดมาจากโน่นก็รู้จะประมาณทัก3 กิโลกว่าคงไม่ถึง4 กิโลละเรากะดูก็กะเอาเฉยนะบ้าบินสบายแล้วผู้เฒ่าคนนั้นก็อายุคงจะประมาณสัก40กว่านี่แหละ แกจะคิดยังไงของแกนะผมก็เลยเหมือนกับประทับใจนะแล้วบิณฑบาตบ้านจะดีสุดทางออกมานี่แล้วบิณฑบาตในกี่ห้าหลังนะไหนตั้งกี่หลังไปเราไปสุดหลังบ้านแล้วก็กลับมาพ่อมาถึงบ้านแกในบ้านสุดท้ายนี่เยอะให้ได้แล้วเขาได้หรือเปล่าได้เนี่ยขอในฐานได้บ่ได้บ้างไหมดูบาทเลยหรือเปล่าขอดูบาทเขามาเปิดดูบาทว้ายบ่แดงกันเนี่ยกันพวกถ้าเราล่องกล้าขึ้นเดี๋ยวว้ายบ่แดงกันเนี่ยเดี๋ยวจะเข่าขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวยิ้มวันรอดมาหน้าขนาดขึ้นรอดทุกเดียวเป็นบอกเขาเงื่อนเถ่าหน้าบ่าวอ้าวเล่นเล่นเดี๋ยวนี้เขาก็ขี่จะคว้าตรงเลยเล่นเอาหาหน้ามาเอานี่มาถึงบอกปุ๊บป้าเลยเถ่าบังคับได้ละเพื่อเอาพริกมาต่ำแล้วก็เอาประแดกมาต่ำไม่ต้องกันเหมือนเดิมเอาแล้วบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มฟาดได้เลยโอ้ยไปแล้วกันแล้วเราเขาเงินเขาตักติดไปว่าอันทักเอาไปล่าไปดูบ้านเขามาสั่งไม้นี่เนี่ยเขามีท่านเป็นบ้านเพื่อนอย่างเขาก็ให้กระตับขึ้นแต่เดี๋ยวเห็นดูเขาตั้งเอาไปล่ามาต่ำแล้วเนี่ยเอาเนื้อหน้าไปฟาดบ่มบ่มบ่มฟาดไปบ่มบ่มบ่มบ่มไปเห็นเลยห้าบุ้งปั๊บแล้วมาใส่บาทเขาก็แล้วทำนาเนื้อใจผมเป็นยืนเป็นมารยาทไปข้างหลังที่วางไหนเอาหัวใจพ่นเลยมันมาเรื่องนะมาเรื่องที่มาเปิดดูบ่ายเท่านี้นะถ้าเกิดเจอบุญหลายนี่ถึงเราบริการไหนก็สร้างเพราะเจตนาอันสำคัญมีมากนะเล่าก็ถึงใจแล้วนี่นะในชั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าความถึงใจที่จะนี่เจตนาอยากให้พระเจ้าประสงค์ได้สันนี่นะพระเจ้าประสงค์ได้สันแต่แกก็ไม่รู้เรื่องว่าไงเอาไปถึงทำก่อนแล้วออกก็เปิดเมื่อแล้วก็เขาเห็นอยู่แล้วเว้ยเปิดเยอะเลยปลาเขาผิดต่ำไว้ดีเรียกต่ำดีแล้วนี่เขาจะทำสุกเองก็ได้เขาไม่ได้นี่เนี่ยอันโตถ้าอันโตประกาศสมาประกาศว่างไงสมาประกาศสุกเองข้ามมังเองกาประกาศก็สุกอันตูทาอันตูประกาศสมาประกาศให้ทุกเองอันตูทักเยอะกว่าใช้ไหนอันตูประกาศให้ทุกแพ้ไหนสมาประกาศถ้าไม่ทุกเองนะคอยไหนสามข้อนี่บังคับยินดีบ้านท่านท่านจะให้เก็บนี่กับปยาผู้ดีให้เก็บสิ่งของกับปยาผู้ดีที่ขวัญพระบุกวันเอาสิ่งของมาเก็บของกินมาเก็บไว้ในห้องอันตูประกาศเก็บอันไว้ภายในอันตัววุฒะตัวประกาศสมาประกาศอันสูงอยู่ภายในหูต่ำอยู่ภายในเนี่ยสมาประกาศเฮ็ดเองทั้งสามอย่างนี่ห่างอันว่าเข้าไปเห็นได้ไรเข้าไปเห็นสุกเองก็ผีเดียวเลยเราก็สนใจแล้วนี่ก็ครบขันบ่ลืมนะน้ำหมดน้ำต้องเอาหญ้าน้ำพุ่งเดี๋ยวในน้ำอุ่นก็มันน้ำอุ่นมั้งกลางไปขุดให้โยมเขาขุดอ่ะให้เป็นร่องเพราะร่องตักไปในกลางห้วยมันนี่ต้องเป็นน้ำน้ำไหลออกมากลางห้วยถ้ามาหลานก็มีห้วยบ่มีน้ำแบบขุดได้มันเป็นร่างแห้งเป็นแห้งมันบ่น้ำบ่ไหลดูน้ำหนาแรงคือมันน้ำอุ่นนะผู้เขาเนี่ยพูดถึงเรื่องการคบกันชั้นแล้วก็ฉันเขาป้อมฉันได้มากไหมสองสามคำเนี่ยมันก็อินเลยไม่คิดไปฉันได้มากอะไรนี่นะหรือเดินมีความตัวปลิวไปนั่งภาวนาเป็นหัวต่อไม่มีง่วงมันก็บ่งเห็นได้ชัดๆว่าเพราะอาหารเองมันทำให้ง่วงนี่ถ้าข้าวเปล่ามันก็ไม่ง่วงแล้วประการหนึ่งข้าวเปล่าก็ไม่ฉันได้มากถ้ามีกลับดีๆมันก็ฉันได้มากฉันได้มากก็นอนมากขี้เกียจมากเลยที่ง่วงนั่งชาโก้ก็งันไปละก็เคยเป็นอยู่แล้วรู้อยู่อย่างนั้นไม่เนี่ยฉันอาหารอย่างนั้นนี่แหละมันบังคับนะเราไม่ชอบแต่ทำท่านเป็นอย่างนั้นเราชอบทำเราต้องดำเนินตามทำอาหารที่ไหนมันก็มีนะเราเข้ามาทำมาอย่างนี้เนี่ยเรามาหาทำเมื่อหาทำก็ดำเนินตามทำเลยเนี่ยมันบังคับให้เป็นเพราะงั้นถึงอดบ้างอิ่มบ้างดูไปก็ให้ใจได้สะดวกสบายบางทีมันก็ก็พูดนะมันชุดมันตุ่มไปเยอะแบบบางทีมันเป็นเหมือนกันนะอยู่ในแต่ทั้งที่ราคาตัณหามันก็มีนะแต่เวลาไปอยู่ในแดนทรมานอย่างนั้นมันเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมา ไม่มีอะไรเลยในหัวใจปรากฏว่ามันเหมือนเป็นพลานน้อยๆขึ้นมาองค์หนึ่งในเขาในป่าจิตมันสว่างสวัยมันเห็นชัดๆดิมันเป็นเรื่องอัศจรรย์หนึ่งในหัวใจของมองไปนี่มันสว่างจ้ามันแต่ก่อนมันมืดมันเป็นฐานไฟดำๆก็เราก็เห็นอยู่ฐานไฟแดงๆด้วยไฟมันก็เห็นหนึ่งอันนั้นมันไม่เป็นมันสว่างจ้าอยู่ในหัวอกมันความรู้มันมีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถึงยันกับพวกปริยัติทั้งหลายปริยัติเรียนต้องขึ้นสมองระบบถ้าเป็นภาคความจำต้องขึ้นสมองสมองทำงานความจำจนสมองทื่อเราก็เคยเรียนนี่จะบังคับจะให้เรียนนี่จะบังคับจะให้เรียนให้จำให้จำจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทำงานเลยยึดเอาเฉยคือสมองไม่ทำงานให้นี่มันทื่อหมดทีนี้เวลามาภาคปฏิบัตินี้มันไม่ได้ขึ้นสมองนะมันดิ่งตรงกลางเห็นชัดขนาดนี้จะวางไงก็มันเห็นนี่นี่ภาคความจำมันอยู่สมองภาคความจริงมันเข้าอยู่ในหัวใจตรงกลางพอจิตสงบก็สงบตรงนี้นี่สงบอยู่ตรงนี้แล้วนี่เวลาสว่างสวัยก็สว่างสวัยตรงนี้มันหนักมันเบาขนาดไหนในเรื่องของอารมณ์ของจิตที่มันเกี่ยวข้องกับจิตมันก็เป็นอยู่ตรงกลางนี่มันไม่ได้เป็นอยู่บนสมองนี่นะมันก็เห็นได้ชัดสิตลอดไปเลยจนกระทั่งมันจะสว่างขนาดไหนละเอียดขนาดไหนมันก็เป็นอยู่ตรงกลางตรงกลางอยู่นั้นมันไม่ได้ขึ้นมันเห็นได้ชัดทีเดียวมีท่านกล่าวในบาลีเป็นพุทธพจน์นะท่านกล่าวให้จิตแค่นั้นมันอยู่คงหมักหัวใจอย่างนั้นแปลได้เท่านั้นแหละแปลได้แต่จำบาลีไม่ได้นะมันอยู่ตรงกลางแล้วอยู่ในหัวใจเต็มที่ในของจิตหาได้ยังนี่หมักหัวใจมีตรงกลางในเวลาจิตมันสงบเริ่มจะสงบเข้าไปสงบเข้าไปมันก็รู้อยู่ภายในมันไม่ได้มารู้ข้างบนนะมันจะมีอยู่ข้างในตรงกลางนี้จนกระทั่งถึงความสว่างสวัยไม่ว่าขั้นของสมาธิที่สงบตัวมันก็อยู่ตรงนี้ขั้นของปัญญาที่มันเบิกอะไรๆต่ออะไรออกมันก็สว่างสวัยอยู่ภายในนี้ละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็อยู่ตรงกลางตลอดเลยไม่เคยปรากฏว่าอยู่บนสมองนอกจากเรียนเห็นได้ชัดเรียนสมองทำงานจริงๆภาคภาวนานี้ไม่มีขึ้นสมองเลยอยู่ตรงกลางแล้วก็นั่นก็เห็นก็อีกเป็นสักขีพยานอีกตอนที่ว่าจะตายน่ะตอนที่ถ่าย25หนอาเกียน2หนน่ะนั่นมันก็อยู่ตรงนี้โหมันอาเกียนนี่มันพุ่งนี่ไปติดฝานี่นะความแรงของมันอาเกียนนี่เศษอาหารพุ่งอย่างนี้ไปฝานี่มันก็อ่อนมันทันทีเลยนะอ่อนมันจะไปอ่ะเห็นได้ชัดทีอ่อนลงอย่างรวดเร็วแล้วความรับผิดชอบของส่วนร่างกายส่วนต่างๆที่อยู่ในตัวของเรานี่นะข้างล่างก็ขึ้นมาข้างบนก็ลงไปกลางๆนี่นะความรับผิดชอบของจิตที่ซ่านออกไปตามร่างกายส่วนต่างๆหดตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วทีเดียวข้างล่างก็ขึ้นมาเรานั่งอยู่เขียงเท้านี่นะเขียงอะไรเขียงส้วมแต่มันแปลกมันไม่ล้มนะก็มันรู้ตัวอยู่นี่มันไม่ได้เผลอเวลามันหดเข้ามามันหดเข้ามาตรงกลางนี่ข้างบนศีรษะแล้วนี่ก็ลงมานี่ข้างล่างนั่นก็ขึ้นมานี่มาอยู่ตรงกลางจากนั้นมันก็ปล่อยเลยหมดร่างกายก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนตาไม่ใช่ตาบอดนะมันเลยบอดมันคือฟังแต่ว่าท่อนไม้ท่อนฟืนไปแล้วตาจริงไม่มีความหมายตาก็เป็นฟืนไปหมดหูเป็นฟืนไปหมดนั่นคือไม่มีคำว่าบอดมันเลยบอดเพราะบอดเราบอดเช่นเราหลับตานี่เรายังเห็นดำๆหูหนวกเราอุดหูเรานี่เรายังได้ยินเสียงอื้อๆของมันเสียงอื้อๆอันนี้มันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเลยประสาทส่วนต่างๆหมดนั่นฟังดิแล้วก็เป็นอันนี้เป็นท่อนไม้ไปหมดเวทนาของกายเวทนาที่มันเป็นอย่างสาหัสทั้งมันนั่นนะมันก็ดับวูบหมดเลยไม่มีอะไรเหลือร่างกายดับทุกเวทนาในร่างกายที่มันอ่อนลงมาตอนมันจะตายนั่นน่ะมันที่ร่างกายก็เวทนาที่มันเป็นอย่างสาหัสนั่นน่ะมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคือเวทนามันเต็มที่แล้วมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคือมันจะไปพออ่อนตัวลงมันก็เข้าไปจิตกลางแล้วก็ดับเลยเวทนาทุกเวทนาที่เป็นอย่างสาหัสดับวูบพร้อมกันกับกายหมดความหมายนะ พอกายหมดความหมายเวทนาก็ทุกขเวทนาก็หมดความหมายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่งฟังสิเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นความรู้นั้นเราก็พูดไม่ถูกนะคือตอนที่มันผ่องใสเราก็รู้มันผ่องใสแต่ก่อนรู้เป็นทุกระยะแต่ตอนนั้นมันไม่มีคำว่าผ่องใสมีเศร้าหมองมันไม่มีในตอนที่ว่ามันจะตายนี่แหละก็เลื่อยมาจนถึงทุกวันนี้แหละจะว่าอะไรไปไปล่ะทีนี้พอมันมีสักแต่ว่ารู้เท่านั้นมันแต่มันแปลกอยู่นั่นสังขารยังใช้ได้นะความปรุงของจิตยังใช้ได้อยู่ทั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายทุกส่วนมันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปหมดแล้วหมดความหมายแล้วแต่ทำไมสังขารนี่ก็อยู่ในวงขันถ้ามันปรุงได้นะมันเห็นได้ชัดๆนี่จะว่าไงถ้าว่าขัดแย้งกันตรงไหนก็ยอมรับว่ามันขัดแย้งเพราะมันปรุงได้อยู่นี่ร่างกายทุกส่วนนั้นหมดความหมายไปแล้วแต่ความปรุงนี่มันเกี่ยวกับจิตเหมือนว่านะเพราะปรุงออกมามันก็เป็นออกมาจากจิตสัญญาออกมาจากจิตก็ถูกมันปรุงมันว่ามันจะไปเดี๋ยวนี้เธอหรือแต่นั้นตอนมันหดเข้ามาแล้วเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนมันจะยังเปอร์เซ็นต์เดียวเรียกว่า 99% 9เข้ามาถึง 99% พอ 100% ก็ดีดพับออกเลยประโยคหลังประโยคสุดท้ายก็จิตเคลื่อนออกแต่นี้ยังไม่เคลื่อนมันปรุงได้ทั้งที่มีแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้ร่างกายก็หมดความหมายเวทนาก็หมดความหมายไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลืออย่างเดียวสักแต่ว่ารู้แล้วมีอันหนึ่งปรุงขึ้นมาว่านี้จะไปเดี๋ยวนี้เธอหรือเอาไปก็ไปวางนั่นนะแต่เดี๋ยวนะเอาไปก็ไปกำหนดป้าตัวไปอีกเหมือนกับจะเสริมมือมันไปจะช่วยมันไปเลยเอาจะไปก็ไปเมื่อตั้งท่าไปตั้งหน้าไปง่ายๆนะแต่แล้วมันกลับไปสนับสนุนกันพอจอดทีก็ไปตั้งท่าจะไปอยู่กับทะลุคุรุเท่านั้นไม่ได้อยู่กับอะไรเท่านั้นแหละนะแล้วจิตทำไมแล้วความรับผิดชอบของจิตนี่ซ่านออกไปอีกนะแทนที่มันจะไปกลับไม่ไปซ่านออกไปท่านี้ก็ขึ้นมาทั้งนั่งลงไปข้างล่างลงไปทั่วสารพัดออกทั่วสารพัดร่างกายอย่างรวดเร็วเลยไม่ไปเหนือเนี่ยมันตาก็อยู่ที่วางเนี่ยมันก็คิดได้นี่นะมันแปลกดีนะสังขารมันเปลี่ยนทีนี้พอความรู้นี่มันซ่านออกไปทั่วสารพานร่างกายแล้วตาก็เริ่มรู้ว่ามันฟ้าฟางนะหูก็เริ่มรู้เริ่มได้ยินเสียงแน่นั่นแหละนี่มันออกไปพอความรับผิดชอบมันออกไปสู่อวัยวะส่วนต่างๆประสาทส่วนต่างๆมันก็รับทราบมันแต่ก่อนเงียบหมดเลยมีแต่รู้อันเดียวนั่นแหละ 99% ถ้าสมมติว่าจิตมันถ้าเป็นอาการอีกสมมติหนึ่งคือสมมติสุดท้ายก็ว่าแสดงอาการสุดท้ายที่เปอร์เซ็นต์ที่ร้อยก็แล้วแยกความเคลื่อนของจิตที่ออกจากร่างนั้นไปเลย100%เขาเรียกว่าตายนี่ก็ทำให้คิดเหมือนกันว่าคนเราถ้ามีสติดีมีสติอยู่แล้วเราจะทราบเวลาตายเนี่ยคนเวลาจะตายจริงเวทนาจะดับหมดนะเวทนาจะไม่มีเหลือเลยทุกเวทนานะจะดับหมดถ้าจะตายจริงในขณะที่จะตายก่อนจะตายนั้นจะเห็นชัดเจนว่าเวทนานี้ดับหมดแล้วจิตถึงจะเคลื่อนตัวออกจิตตรงนี้เคลื่อนออกละอันนี้มันไม่รู้อย่างนั้นที่คนเราบางทีทิ้งเนื้อทิ้งตัวแล้วไม่รู้ว่าทุกขเวทนาเป็นยังไงมันหมดสติสตังไปเลยนั้นก็มีเยอะทำให้สติแล้วก็อย่างว่าเนี่ยต้องรู้เวลาจะตายจริงนี่ทุกขเวทนาต้องดับหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจิตถึงจะเคลื่อนออกนั่นหมายถึงการถ่ายที่ว่าถ่ายยึดแต่โลกหัวใจผมนี่ไม่ถึงนั่นนะ98เพียง98เท่านั้นไม่ถึง 99% คำว่า98เป็นไงเราจะพูดได้แค่ 98% กับ 100% คือต่ำลงมากกว่านั้นเราพูดไม่ถูกนะอันนี้มันมีจุดที่พูดได้ถึง 98% นี่มันรวมตัวเข้าไปโลกหัวใจนี่นะเวลามันอ่อนตัวเต็มที่แล้วมันรวมตัวเข้าไปมันไปหน่วยละเอียดที่อยู่ที่ตรงหัวใจนอกนั้นมันปล่อยมาหมดนะปล่อยหมดนี่นะแต่ตรงนี้มันไม่ปล่อยนี่ที่อวัยวะส่วนละเอียดที่เป็นทุกขเวทนาส่วนละเอียดที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนี้เป็นอยู่ตรงกลางพูดง่ายๆมันไม่ปล่อยนี่ที่เรียกว่า98ถ้าหากว่ามันจะไปจริงมันต้องปล่อยนี้อีกทีนึงแล้วเป็น99อย่างที่ว่านั่นฉะนั้นก็ดีมีโลกหัวใจเป็นแค่98คือมันปล่อยเข้าไปหมด ล้วไปเหลืออยู่นี่อย่างละเอียดนะจุดที่มันอ่อนเพียเต็มที่นะมันมาอยู่ตรงนี้มันมีอยู่นี่เวทนากายเวทนาส่วนละเอียดมีตรงนี้ส่วนเหล่านั้นมันปล่อยหมดแต่ก่อนมันเหนื่อยมาหมดเหล่านี้มันเหนื่อยเหนื่อยที่นี้มันปล่อยความเหนื่อยแล้วมาหมดมันมาเหนื่อยตรงนี้จุดเดียวนี่หมดตัวเข้ามาจึงเรียกว่า98ออกนั้นแล้วนับไม่ได้ผมมันไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เห็นได้ชัดเฉพาะ99กับ98เปอร์เซ็นต์นั้นมันจะเคลื่อนตัวถ้ากันตั้งใจภาวนานะอย่านอนใจนะนอนใจกับนอนจมนะอันเดียวกันนะถ้าเราได้เบาใจกับหมู่เพื่อนที่ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรอย่าให้ได้หนักใจกับหมู่เพื่อนซึ่งเป็นล้วนแล้วแต่เป็นผู้มาเพื่อมุ่งอัดมุ่งทำทั้งนั้นส่วนหยาบอย่าให้มากระเทือนกันนะส่วนหยาบที่เรียกหยาบอย่าให้มันออกมาเป็นพ่านในวงพระวงเนนวงปฏิบัติเรามันขายขี้หน้าแท้ๆนะมันขายจริงๆความกระทบกระเทือนความทะเลาะเบาะแว้งความไม่ลงรอยกันเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสตัวหยาบๆอย่าให้มันออกมาในวงธรรมะของเราเป็นอันขาดจะเป็นการขายเนื้อขายตัวอย่างมากอย่างเลวแหลกเลยดูไม่ได้จะเป็นเหมือนกับจารึกเข้าสู่หัวใจจนกระทั่งวันตายก็ลืมไม่ได้อย่างนี้ถ้าเป็นชนิดอย่างนี้ผมก็พูดได้เป็นระยะระยะเพราะเกี่ยวกับแขกกับคนสุขภาพไม่ค่อยมันลำพังจะของคนเดียวอยู่ทั้งวันผมก็อยู่ได้ทั้งผม ผมไม่ยุ่งกับอะไรมันเป็นไปตามนิสัยอะไรก็ไม่รู้แหละถ้าอยู่คนเดียวอารมณ์อันเดียวนี่มันอยู่ได้สบายไม่ยุ่งกับอะไรออกทางเข้าทางยังกลมเดินยังกลมบ้างอะไรบ้างตามภาษาจะของนั่นแหละนั้นสบายไม่จำเป็นจริงของผมไม่อยากเกี่ยวกับแกะกับคนอะไรนะแต่มันหากจำเป็นจะว่าไงเขาก็มาโดยน้ำใจหนึ่งแล้วก็เล็งเห็นน้ำใจของเขาหัวใจเขานั่นแหละเรื่องมันเช่นเดียวกับเราเคยเห็นหัวใจเราที่มุ่งต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะเอาหัวใจเจ้าของออกกลางแล้วมันก็ปฏิเสธกันไม่ได้ปัดกันไม่ได้คนเรามันก็ต้องยอมรับกันยากลำบากก็ต้องถูถ่ายกันไปอย่างที่เป็นมานี่แหละที่ว่าไงไม่ว่าจะประชาชนญาติโยมเลยแม้แต่พระเนรทั้งหลายนี่ทำไมใครจะไม่ทราบว่ามากขนาดไหนนี่ถ้าธรรมดาจะรับกันไว้ทำไมอ่ะนั่งหนานั่นแต่ก็รับด้วยเหตุนี้เองนะขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจผมได้รับไว้เพื่อก็ด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆด้วยความเมตตาต่อหมู่ต่อเพื่อนพระผู้ที่แนะนำสั่งสอนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่คุยนะมันหายากนะสอนภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจสอนจุ่มสี่จุ่มห้ามีปางนี่เราก็เคยได้ยินมาแล้วเคยเห็นมาแล้วเราไม่อยากฟังถึงเราจะคิดเรื่องคิดเรื่องโง่ขนาดไหนเราก็ไม่อยากฟังคำประเภทนั้นเราอยากฟังอย่างถึงใจถึงใจถึงใจอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเคยได้ฟังนั่นถึงใจจริงจนกระทั่งวันตายผมไม่มีอย่างอื่นนี่ตัวความดุเดือดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของท่านที่ผ่านไปเพราะมันถึงใจจากนั้นก็อ่ะจบอันนี้เลิกกันนะ